ефірі «Громадська хвиля», спільний продукт Українського радіо і Громадського радіо. У студії працюють Кирило Лукеренко і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам допомагає Оксана Столярчук.
І у нас, це я вітаю всіх, Кирило Лукеренко, у нас є сьогодні гість. Буде ще один гість. У нас ми сьогодні будемо обговорювати кілька тем. Ми будемо обговорювати суспільне мовлення, ми будемо обговорювати тему антитерористичної операції. Ми будемо говорити, що сьогодні відбувалося на сході України поруч із Маріуполем. Це все буде протягом першої години нашої програми, але у нас, ви то добре знаєте, у нас є ще й друга година. І от в другій годині ми будемо говорити знову ж таки про гуманітарну ситуацію на Донбасі, а також ми будемо говорити про гумор. Гумор і
політику.
І політику, і наші непрості часи. Але поки що я маю надзвичайну приємність представити нашого першого гостя. Це Зураб Аласанія. Він уже був тут, в цій студії. Він є керівником Національної телекомпанії України.
Вітаю, друзі.
Пане Зурабе, ми вас запросили для того, щоб розібратися, більше зрозуміти, що відбувається з трансформацією, як державне мовлення, державне телебачення поволі, як ми думаємо, ми сподіваємося, поволі рухається в напрямку до мовлення суспільного. Скажіть, будь ласка, ви до того, як це все починалося, ви знали, що це буде так важко?
Важко і весело, якщо ми кажемо про суспільне і про всю цю перебудову. Щодо поволі, так, воно є поволі, але ж воно так було заплановано. І виглядає це не дуже то класно, бо всі очікують одразу, ви ж знаєте, да, Кирило? Якщо ти прийшов, то за два дні все має бути інакше, вони кажуть, і вони очікують таку. Бо це пов'язано ще й з інтернетом. Інтернет, люди, вони такі, ну, більш швидкі, да, і якісь такі нетерплячі. Я б сказав, що це йде по плану.
По плану.
По плану я знав і був впевнений, що і гроші не буде, і що і техніки не буде, які нічого не буде. Але це мені не лякало і зараз теж не лякає. Ми, якщо ви хочете, я потім розкажу більш подробно, як воно зараз виглядає, і куди йде, і куди рухається все.
Ну, два місяці тому в Києві була велика конференція, присвячена суспільному мовленню, і на цій конференції були присутні фахівці з Європи, і в тому числі зі Східної Європи, які спостерігали, як це відбувалося у Європі, в Східній, бо дуже багато державних компаній протягом останніх 20-25 років вони почали рухатися в напрямку суспільного мовлення. Вони сказали, що це відбувалося по-різному, але дійсно завжди, в основному це було повільно. От, і з їхньої точки зору дуже, дуже неприємно те, що, ну, державне мовлення, воно, звичайно, воно пов'язано з якимось інтересами, які люди звикли до своїх місць, і люди, які виконують завдання, і люди, які керують. І це вони мені розповідали. Насправді вони сказали, що є лише дві держави Східній Європі, це Україна і Білорусь.
Абсолютно.
Які абсолютно не зрушилися в цьому. Навіть Росія цього року, вона запустила так зване общественне...
Кирило, не кажіть мені про Росію, бо там все зрозуміло, бо там весь цей процес очолює дехто Медведєв, так? Ну, який це може бути суспільне, там розумієте. Але щодо тривалості, ну, в мене є такий товариш, він в Літві. Він каже, він директор такого суспільного телебачення Літви, він каже, 20 років вже перебували, ще не завершили. Тобто це тривалий процес, це, ну, просто терпіння і все. Але воно йде. Щодо людей, що ви казали, да, ви мали на увазі обласні телекомпанії, це зрозуміло, ну, не тільки їх, так, і...
Ну, ви до обласних не маєте відношення, чи ви теж маєте?
Всі обласні входять в цю концепцію, не в концепцію, а просто по закону, вони належать до суспільного.
Ви особисто не причетні до цього, чи ви причетні?
Як я не причетний? Я буду, так, да, ну, я маю перетворити включно з обласними. І там найбільш така лакуна, бо вони не розуміють, а що відбувається, і вони не хочуть втрачати свої місця, і вони пов'язані з місцевою владою, як ви розумієте, і вони там, ну, великий опір вже вчинюється. Так,
ну, да. Я пам'ятаю, вони говорять про те, що дуже великі кошти вкладені місцевими громадами в їх, і чи можливо викуп, наприклад, або перехід цих обласних компаній під під крило місцевої влади. Ви думаєте, це можливо?
Я думаю, що це можливо, теоретично. Хай спробують, це не питання. Ми звільняємо, так скажемо, да? Ми, оці частоти, які там належать обласним телекомпаніям, якщо йдеться про цифрове мовлення, то ми звільняємо, віддаємо державі, повертаємо. Як держава ними, як захоче, вона може віддати їх нам або на муніципальний якийсь образування, так, або на міські, обласні, нарешті, та якщо вони мають бюджет і це зроблять, та чому ні? Я був би тільки радий, чим більш конкуренції, тим краще. Але основна мисль, яка не має бути в державі три різновида, комерційне телебачення, мовлення, да, суспільне та ще й державне. Ну це просто жах, бо три варіанти, це просто, не знаю, нікуди не лізе.
Ну, мені здається, немає що сенсу. Тут саме проблема виникає між державним і суспільним, тому що фактично громада подвійну ношу тоді мала би на собі тягти, тому що комерційне там зрозуміло. Там все-таки люди нібито дивляться рекламу, нібито це якось... Там інший підхід, а тут фактично гроші платників податків на державне і суспільне, я думаю, що занадто.
Ну, по-перше, знато, по-друге, місцеві обласні телекомпанії, радіокомпанії, вони не є вільними, ви ж знаєте, вони всі підпорядковані місцевої владі, а місцева влада не попустить. Вона як диктувала, так і буде диктувати і надалі. А очільники, вони хочуть просто зберегти свої місця. Це все. Я знаю, як це зробити. Я просто знаю, щоб вони не втратили. Просто скоротити.
Скажіть, просто скоротити. Да, в мене була... Що буде на місцях? Як будуть люди на місцях дізнаватися новини? Розкажіть.
Як вони будуть дізнаватися? Як зараз вони дізнаються? В мене, по-перше, спершу була така модель, щоб ми зробили 7-8 таких регіональних центрів, на яких би базувалося все це, а по областях зробили б корпункти. Потім ми збиралися робочою групою, багато разів. Вони мені просто переконали, не треба робити так, не треба залишати 7-8, залиш всіх, але скорочу, зі скороченням. А якщо б ви знали, директори точно знають, що мають скоротити з 300, десь там до 100, може, людей. Якщо так ми зробимо, вони всі залишаються. За 2-3 роки будемо вимагати з них вже якісті, так? А як це виглядає в ефірі? Одна хвиля, національна хвиля. І десь тричі на день, вранці, в день і ввечері, в прайм, ми даємо по 2 години, ви можете включатися туди з місцевими новинами.
Якщо... Тобто в кожному регіоні буде один канал, правильно? Да, буде канал, він буде як називатися, невідомо.
Ну, НСТУ це... НСТУ. НСТУ це суспільна, національна суспільна телерадіокомпанія.
Перший суспільний, наприклад.
Наприклад, окей, це не бренд ще, там просто підприємство так буде називатися, і вони можуть туди включати свої місцеві новини і місцеві програми, навіть якщо вони можуть
тобто
зробити.
Тобто кожен буде загальний канал, але кожен буде в свій регіон ловити на цій хвилі три рази на тиждень.
Так,
на день.
На день, і більше того, вони, якщо можуть, вони будуть робити програми і для національного каналу теж. Так, це абсолютно британська модель. Вони так роблять.
Так, Британія, я був.
Якщо спрацює, я не знаю, навколо нас не Британія, ви ж розумієте, Кирило, то якщо вони зможуть. Отака модель, ми збираємо на наступному тижні всіх директорів на обласних телекомпаній і просто запропонуємо їм оцю модель. Якщо будуть ще поправки, я відкритий абсолютно. Ми можемо ще міняти щось.
Ми повернемося до Зураба Аласані. У нас зараз, як я розумію, є зв'язок з регіоном.
Є зв'язок з Маріуполем, де перебуває зараз журналіст Іван Сініпалов, і він розповість нам про те, що відбувається в Маріуполі, адже всі ми трохи налякані, мабуть, повідомлення.
Ну, я не знаю, я не думаю.
Хтось наляканий, хтось просто наляканий, стривожений, хтось зацікавлений
я
тим, що
так, ми сьогодні стежили за новинами, які йшли з Маріуполя. Там були різні новини, вони були позитивні, вони були негативні. І у нас є людина, яка працює на місці.
Іване, добрий вечір.
Доброго вечора.
Іване, що насправді відбувається в Маріуполі і як там справи, добре чи погано?
Ну, от ви правильно зауважили про те, що інформація дуже різна, інформація суперечлива. Ми трошки володіємо більше, ніж це, здається, видно з Києва. Що можу сказати? Сели, які знаходяться під Маріуполем, Широкіне, Безімене, ті, які за чутками нібито обстрілюють, останні там спокійно, це згідно з нашою інформацією, але там було чутно обстріли Новоазовська. То Новоазовськ, Тельманове, оця лінія кордону, вона обстрілюється з російської території вже четвертий день. І це чутно періодично там, майже до Маріуполя. А, ну так, була спроба прориву техніки, про це президент РТОС заявляв, там ці деталі вже відомі всім. Була спроба прориву техніки російської на Маріуполь, але вона зупинена, і в принципі Маріуполь зараз в безпеці, будемо казати так. Хоча сьогодні була паніка в місті, коли почалися ці чутки про російські танки, то одразу почалися... Черги в супермаркетах, черги на заправках, черги на блокпостах на виїзди з міста.
Ну, але так, навіть... потім ми бачили фотографію губернатора пана Тарути, який був на вулиці, він нікуди не поїхав, він заспокоював людей. Це справило враження?
Так, Тарута і Котлобій виступали, казали про те, що не треба панікувати. Ну, це їхня робота, звісно. Ви знаєте, я не впевнений, що це справило враження, тому що до Тарути, як і до Хатлові, там в Маріуполі вже зовсім нелояльне, будемо так називати.
Що зараз розуміють маріупольці? Що зараз відбувається довкола Маріуполя? Що ви розумієте? На цей момент.
В плані безпеки... Ну, я впевнений, що на Маріуполь не буде спроби нападу, а якщо навіть вона і буде, то там російська колона зупиниться кілометрів за 10 від Маріуполя, тому що у нас тут реально дуже великі сили знаходяться, збройні сили України мають тут вже велику чисельність і дуже боєздатну, скажімо так. Маріуполь у безпеці, я в цьому переконаний, і розводити, сіяти паніку, на мою думку, знову ж таки, да, я кажу від себе зараз, це робота російських ЗМІ, російського там, спецслужб, напевне, сіяти паніку в Маріуполі, це не в інтересах маріупольців, не в інтересах України, це виключно в інтересах Росії. Тим більше з урахуванням того, що завтра буде зустріч у Мінську. Таким чином, я впевнений, що Путін намагається посилити свої позиції на перемовинах.
Іване, окрім влади регіону, хтось в місті намагається побороти паніку заявами, зверненнями, просто розмовами на вулиці?
Ну, працюють громадські організації, які намагаються якби попередити паніку, да, але це річ така, яку враховуючи, що є соціальні мережі, де ця паніка шириться значно активніше, ніж зусиллями тих смертей, які можна припинити, то вся робота громадських організацій, вона дуже мінімально відбувається насправді на настроях в цьому контексті. Бо якщо робота, скажімо, більш глобальна, да, наприклад, там допомога пораненим, допомога армії, це, звісно, вже піднято на інший рівень, там уже все на ходу. А коли отакі от раптові повідомлення, раптові якісь паніки, то з цим дуже важко боротися.
Ми зрозуміли, Іване, дякую, що були з нами на зв'язку. Нагадаю, що у Маріуполі працює журналіст Іван Сініпалов, який розповів громадській хвилі про те, що відбувається у місті. А ми повертаємось у студію, де з нами все ще Зураб.
Зураб Аласанія, і в нього є, здається, коментар.
Щось так, коментар, репліка. Я абсолютно згоден з колегою Іваном. І просто хочу нагадати, я писав про це в соціальних мережах. Коли ви перепощуєте от таку фігню, друзі, просто знайте, що це воно. Ви просто допомагаєте ворогу. Ну, ви можете перевірити, ну, хоча б, ну, в одному місці, ще в одному, а потім вже писати. Паніка абсолютно на користь ворогу. Пам'ятайте про це, не кипішуйте, не панікуйте. Ви зробили сьогодні те, що з Маріуполя просто повалили, я бачив ці відео, скільки людей звідти їдуть. Тільки тому, що ви перепащуєте отакі пости. Не робіть цього, будь ласка, просто перевірте.
Ну, так, дійсно. Люди в Маріуполі природньо були стурбовані, тому що ми бачимо, що відбувається в Донецьку, в Луганську. А в Маріуполі нібито там навіть ситуація була в травні дуже непроста, але місто уникло фактично найгіршого розвитку ситуації. Ну, ми будемо стежити, звичайно, за подіями на сході України. У нас іще ця тема сьогодні буде неодноразово піднята в нашій програмі, але зараз ми продовжуємо і нашу тему все-таки про суспільне мовлення. Зураб Аласанія, керівник Національної телекомпанії України, в нашій студії. І ми продовжуємо цю розмову, і у мене є чергове запитання. Все-таки, ми в основному суспільне мовлення, ми говоримо про телебачення. Але ми, як радійники, звичайно, ми зацікавлені в цьому, в реформі радіо і в змінах якихось. Що відбудеться з радійною частиною обласних телерадіокомпаній? Бо в Києві вони розділені. Є телекомпанія, радіокомпанія, в областях вони злиті. Що під час реформи обласних радіокомпаній відбудеться з радійною частиною?
Друже, це не питання платформи, не питання техніки навіть. Є телебачення доносить чи радіо. Це ваша справа. Це просто справа майнд. Як просто ти мислиш, так воно і буде. Якщо це, не знаю, актуальне і нормальне радіо, як у вас. І багато речей і національна радіокомпанія робить правильних, ви ж знаєте, про культуру, бо там багато про що йдеться. Немає, в мене наміру, наприклад, немає точно зруйнувати все це, абсолютно. Зруйнувати я маю совєтськість в мозгах, це все. А решта за вами. Ви радійник, я не радійник, я навіть не телевізійник, я просто менеджер, який має просто об'єднати це все. А мировий досвід такий, не знаю, світовий, він різний є. Подекуди вони так об'єднані, подекуди вони і досі не хочуть. А поляки, наприклад, дзвонив директор радіо національного, який теж не об'єднано, і скаржився так, що за 10 років це не працює, ми маємо злитися з телебаченням. Він нам просто в кіпішу був. Я кажу, та подзвони Аврахову і скажи все це, бо Аврахов не дуже хоче. Але зараз все нормально.
Тарас Аврахов, просто хто не знає, голова. Це голова радіокомпанії української, національної. Я, до речі, хочу сказати, що насправді на прикладі тієї самої Польщі, мені здається, що там були таке перечуття, що ми зробимо комерційне мовлення і фактично і комерціалізуємо наші державні ЗМІ. І що з цього вийшло? Мені здається, що саме комерціалізація не дуже доречна. І про це мені говорив один із експертів, словенський експерт, з яким я розмовляв 2 місяці тому. Він сказав, що надмірна комерціалізація, вона може зашкодити саме громадській точці зору. Як балансувати телекомпанії між тим, що не стати комерційною, а з іншого боку величезні борги у телебаченні?
Та намацаємо, Кирило. Це ж життя, воно так і має бути. Ті ж самі європейці сказав, один з них, Борис Бергант, він такий просто монстр-професіонал в цьому, він казав таку фразу, формулу класну, він сказав, що комерційним телеканалам і мовленню потрібні програми для того, щоб заробляти гроші. Суспільному потрібні гроші, щоб виробляти програми. Це абсолютно навпаки. Та? І от суспільство має побачити, ви маєте комерційну точку зору. Зараз ми бачимо на телеканалах, хто з ким воює, та?
Так.
Суспільне просто нікому не належить, окрім людей. І тоді ми навіть не залежимо від влади, так прописано в законі. Я нічого їм не боргую, я можу просто робити те, що я хочу. Але це залежить від наглядової ради, це теж ще один просто інструмент, що ми робили нормально.
Але її зараз ще нема.
Її зараз немає, але вона робиться. Вони, я маю на увазі Національна Рада, опублікували такий драфт того, що як вона має збиратися. 9 членів точно буде за 2 місяці точно будуть вони. Коли буде нова Верховна Рада, то там буде ще декілька членів, там в залежності від скільки там фракцій буде. І це вони зроблять, я не сумніваюся в цьому, бо я бачу політичну волю в усіх кабінетах, включно з Кабінетом міністрів, з Офісом президента, деякі проблеми є з Верховною Радою. Але там такі хлопці, ви знаєте, там політики, які хочуть впливати, як ти зараз, спочатку ти почав з того, так, це абсолютно вірно, вони хочуть впливати. І там деякі партії не мають взагалі своїх ЗМІ, і хочуть їх залишити, наприклад, державні. Вони думають, що це буде їм належати. Я сподіваюся, що так не буде.
Жураба, повертаючись до прикладних моментів у тих реформах, які ви вже проводите, так? От що найважче? Технічний бік чи дати зрозуміти людям, що це не страшно і це варто зробити? Тобто людям, які вже працюють на державному мовленні.
А вони це бачать. Складніше з людьми ззовні. Найбільш продвинута частина населення, вона взагалі не дивиться телебачення, ви ж це знаєте.
Але хоче його реформувати.
Абсолютно точно, і вони постійно кіпішують, що нічого не робите. А ми робимо. І робимо на каналі стільки, щоб ми просто показали зараз, як це має змінитися і може змінитися. Немає грошей, але навіть це не саме. Люди, які там працюють, це по-перше, вдалося змінити, ну, може 10% тих людей, які там працюють, змінити просто в мозках. Та? В мізках вони змінилися. А і ще що дуже важко, це бюрократичні механізми. Нам державні закони не дають просто рухатись анікуди. Ми, наприклад, завтра не летимо в Мінськ. Угу. Ну чому? Тому що немає.
Ми читали, що телебачення, національний перший канал, він не буде присутній в Мінську на надзвичайно важливих подіях.
Я думаю, що це правильно, Кирило, не на зараз. Окей, це важлива зустріч, я розумію. Але вони відмовились, вони це АП. Адміністрація президента відмовилися платити кошти за кого будь-за кого. І за комерційний канал, як раніше було. І за державне навіть. І це правильно, я це дуже вітаю. Бо...
Просто слухачі не знають, можливо, багато. Дійсно, раніше при кожному президенті журналістів з комерційних і некомерційних каналів, державних каналів брали на борт літака.
Безкоштовно.
Безкоштовно. Селили в готелі безкоштовно.
Годували.
Так. І повертали назад, щоб тільки
потім
людина зробила матеріал.
І матеріал був правильний в тому сенсі, да? Зараз вони відмовились, я дуже цим радію. Окей, інформацію ми отримаємо так чи інакше. Є Рейтер, є інші інформаційні агентства, ми отримуємо інформацію, це точно. Але це початок нового життя, і вони потроху це роблять, я це бачу, і це класно. Окей, ми не планували. Наступного разу ми сплануємося з вами і поділимо ці кошти на нас і на вас. Потім ви зробите матеріал для нас, а ми для вас матеріал теж зробимо. Так правильно, так має бути, так у всьому світі. Це коштовно, да,
але журналіст знає, що йому платили не ті люди.
Да, абсолютно точно.
У мене є до вас запитання. Зараз от формується, ми перед цим питанням говорили про формування наглядової ради національного телебачення. Зараз відбувається паралельний процес. Mm-hmm. Є громадська організація, яка називається «Громадське телебачення». Зараз там формується наглядова рада. Ви серед тих людей, кого хочуть залучити в наглядову раду. Вам це треба?
Я там вже є, і вона сформована, це наглядова рада, вона має змінюватись постійно, я там вже є. Це може і нормально, бо хлопці молоді, і вони на зламі, так скажемо. Да і не тільки вони. Кирило, я вам скажу, нас після війни чекає ще багато кризисів, і не тільки економічний, але в нашій професії буде дуже сильна криза буде наступована. Бо зараз ти маєш бути або журналістом, або громадянином, ви ж це розумієте. І ви це відчуваєте кожен день. Я вчора побачив в своїх новинах на Першому національному, ми ж не диктуємо, я бачу тільки в ефірі, що вони роблять. То дівчинка, яка була на синхроні на прямому зв'язку, вона почала репортаж з вигуку «Слава Україні». Це ж нормально? Для новин, Кирило.
Для новин.
Ось зовсім. Так. І вона закінчила знов таки так. А скажи їй, чому ти так робиш? Вона не зрозуміє. Такі часи.
Я не думаю, що або журналістом, або громадянином. Можна бути громадянином, при цьому зберігати голову холодною і спокійно повідомляти про те, що як професійний...
Це в ідеалі, Кирило. Так. А скільки нас ідеально?
Треба виховувати цих людей. Де ж?
А це роки знов таки.
Розумієте, їх все одно треба... Все одно, мені здається, що кожна людина, яка зараз працює і на радіо, і на телебаченні, я ідеаліст, що вона може в собі щось змінити, вона може повернутися довкола якоїсь осі і діяти інакше, тому що ви не завжди були такий. Я не завжди був там при громадському телебаченні. Щось нас колись повернуло. Я думаю, що цих людей теж може щось повернути.
Може, я сподіваюся, я впевнений в цьому, що це станеться, але просто буде важко. Буде важко.
Підсумовуючи нашу розмову із усіми цими поворотами і змінами у собі, наскільки може затягнутися процес реформ медіасфери в Україні?
Медіасфери в Україні?
Я маю на увазі державної, так?
А, державної? Державної це буде швидко. Ну, може, наступний рік ще піде на зовсім такі базові речі якісь, а після вже все, буде беззвозвратно, просто ми не повернемось. Щодо медіа взагалі, то складніше.
Оце ви говорили, да, до речі, ми навряд чи нам прямо так можна, ми зможемо закінчити цю тему. Ви говорили про якісь великі потрясіння, які чекають на мас-медіа. І знаєте, я колись 10 років тому, колись була перша спроба приходу громадського суспільного мовлення, я колись писав як журналіст статтю, де там була думка, що в один прекрасний момент ваш комерційний канал, улюблений телевізійний, може прогоріти. І ви вимкнете, а там його нема. І так. От на цей момент існує громадське мовлення, щоб куди десь можна взяти інформацію. А ви про це говорили, про ці потрясіння, чи про інше?
В тому числі, ви знаєте, як в світі працюють? Суспільне мовлення не є першорейтинговим у всьому світі. Але коли стається для нації що-небудь форс-мажорне, важке, от бачать по рейтингам, всі перетікають одночасно туди, бо їм довіряють. Абсолютно довіряють. Розважальні програми, вони дивляться на комерційному телебаченні чи радіо, а коли настає важкі часи, вони йдуть туди. То, ну, це помітно, абсолютно, то вибори чи що-небудь, їм довіряють. Я, ну, до такого готовий. Так і має бути. Ми не будемо змагатися за перші місця в рейтингах. Це комерційна справа, це не наша. І навіть ці рейтинги вибудовані абсолютно на комерції, я це теж знаю. І за них ми не будемо боротися. Будемо зважати, але боротися за перші місця не будемо. Ось якось так. А професія, я не про це казав, а про кожного з нас, Кирило. Кожен з нас зараз робить вибір. Вибір, ти на чому боці, на державному, бо це зараз, це одне і те, що бути патріотом, бути громадянином, і ти маєш бути на державі, на державному боці. Але ми з вами пам'ятаємо, як перетворюється держава інколи. Ще рік тому держава була зовсім іншою, та? І бути на боці держави було зовсім не те, що зараз. То може бути і за рік, і за два теж саме. І маємо пам'ятати про це зараз. Але тут сидить солдат, і він... Зараз він не чує і не хоче чути нічого такого. І вся країна не хоче чути. Ми маємо залишатися журналістами. І вони кажуть, ви тоді просто зрадники.
Все-таки я хотів ще повернутися знову до цієї теми. Той самий Борис Бергант зі Словенії, він казав про те, що найважливіше, що навіть не те, що відбувається реформа, те, що все це треба поміняти. Найголовніше, щоб в ефірі з'явився інший продукт. Угу. Наскільки зараз телекомпанія уже дає інший продукт. Наскільки відсотків ви вважаєте, що ваш продукт відповідає вимогам?
Десь на 30-40% поки що, тому що і люди, і гроші. Так? Немає. Немає ні того, ні іншого, але навіть зараз ми це робимо, і ви можете побачити от прямо зараз. І мені просто бентежить, коли вони, ну, не дивляться, а кажуть, нічого не змінилося. Ну, просто вимкніть, і ви побачите. Змінилось дуже багато. Ну, по-перше, почнемо з того, ну, одна хвилина і все, і почнемо з того, що новинам ніхто не каже, що робити. Взагалі, вони не звикли до цього. Я маю просто вводити туди свіжу кров, таку, щоб вони, ну, зрозуміли, а що робити далі? Якщо ніхто не каже, що робити, а що ж робити?
А
тоді?
Вони не знають,
а вони не знають, бо це смішно. Ну, але зараз вони вчаться, так же, як і всі ми. Тобто, ну, от таких важких вещей буде багато, але зараз я точно знаю, що маю показати. Восени, якщо можна, я просто анонсую, будуть три великих проєкта. Я навіть не знаю, за який рахунок ми це зробимо, на колінках, але зробимо. Будуть дебати парламентські, буде одна велика програма.
Вибори. Парламентські що?
Дебати.
А, дебати.
Дебати будуть парламентські.
Під виборами.
Так, да, так. Да. Ага. Буде одна велика програма тижнева. Неочікувана, ну, шоу, але ток-шоу, але не на зразок існуючих. І буде кожноденна соціальна програма. Це дуже коштовно, але це буде. Угу. І тому оці ми маємо показати, яке може бути суспільне. Отаке.
Ну що ж, у мене ще останнє маленьке запитання. Ви сказали про те, що зміни побачити можна, але не дивляться і не слідкують за цими змінами. Як мотивувати, ну, грубо кажучи, змусити дивитись? Як зламати оцей
механізм? Не треба, Анастасія, не треба. Це нам з вами потрібно робити щонебудь, щоб добратися до них. Яка це платформа буде, ми ж казали, неважливо. А якщо вони не дивляться телебачення, то ми маємо перейти до комп'ютеру. Чому у вас є комп'ютер-монітор і ще телевізор в хаті? Ну, що це фігня? Хтось має придумати, як це об'єднати. І ми це зробимо, але не зараз і не ми.
Що ж, дякую, Зураб Баласані, за цю розмову.
Красно, дякую вам за запрошення.
І ми переходимо до нашого наступного гостя. Як вже сказав Кирило Лукеренко, з нами у студії солдат, сержант батальйону «Донбас» Євген Шевченко. Євгене, добрий вечір. Очевидно, що будемо говорити про АТО, так? От було в нас вже включення з Маріуполя, і всіх зараз турбує саме ситуація, яка склалася, ну, вже не в зоні АТО, вже поза межами зони АТО. Які ви звідти маєте, можливо, якісь новини?
Ну, сьогодні, на жаль, не вдалося зв'язатися з нашими хлопцями, які там в районі Іловайська, там перша, третя рота наших хлопців. Вчора розмовляв, в принципі, ситуація більш-менш під контролем, вони тримаються, і наш підрозділ у середу ми рушаємо туди також.
Ви зараз в Києві на ротації?
Ну, можна так сказати, коротенька така відпустка, кілька днів.
Та, повертаючись до Іловайська, тут сьогодні знову ж таки щодо нього були панічні такі пости в соцмережах і на новинних сайтах про те, що в Іловайську повністю нема зв'язку з бійцями батальйону, які там перебувають, про те, що з ними журналісти, про те, що там все дуже погано, і там були і пости і про батальйон «Донбас», і про інші частини, які там знаходяться. От я, власне, так і не змогла зрозуміти, хто ж, окрім батальйону «Донбас», в Іловайську знаходиться, і як там відбувається між ними комунікація, чи вона є, можливо, ви щось знаєте?
Там знаходиться батальйон «Дніпро», деяка кількість, і також там знаходяться танкісти. Ну, наскільки, ну, я знаю, вони поруч знаходяться, і, в принципі, всі свої дії вони добре координують. Ну, але там, в принципі, таких активних дій з нашого боку поки що не відбувається, тому що дуже достатня чисельність, да, так би мовити. Так, поки що тримають позиції.
Я перепрошую, я перерву цю розмову, я просто хотів ставити 5 копійок. Я щойно на Твіттері побачив, що Порошенко оголосив, що він достроково вирішив припинити повноваження Верховної Ради 7-го скликання. Це 5 хвилин тому повідомлення від Петра Порошенка на Твіттері. Ну, ми будемо про інше говорити. Я просто для того, щоб тримати людей в курсі,
це просто
відбувається.
Мега подія, я не знала, що це станеться прямо під час нашого ефіру. Ну, всі сподівалися, всі чекали.
Але ми продовжуємо. Ну, давайте наступне питання. Як новини в українській політиці якось, коли ви їх отримуєте там, на лінії фронту, на що вони впливають? Як вони на ваші дії впливають? Що люди говорять і як це впливає на дії?
Ну, в принципі, наш підрозділ знаходився ближче до Луганська, там у Попасній, це під Первомайськом. І там у нас була можливість кожного дня дивитися новини по телебаченню. Але, знаєте, по великому рахунку, там новини вже не так вже і когось там турбують. Політика, там новини, якісь там міжнародні події, це все на іншому плані. Ну так, там дивимося, але в нас є сьогодні, є завтра. Сьогодні відпочинок, завтра караул чи бойовий. Чи сьогодні бойовий, завтра відпочинок. І приблизно ось у межах цих двох діб ми і живемо. Так би мовити. Ну, в принципі, так.
Бо, знову ж таки, поза межами АТО все гіперболізовано і ходять такі чутки, ну, чутки як, просто такі впевненість, що коли хлопці повернуться з зони АТО, то всі буквально з автоматами прийдуть сюди робити третій Майдан. Ну, принаймні, багато людей в цьому впевнені і багато людей, можливо, навіть цього хочуть і навіть закликають до цього на Фейсбуці, я так бачу.
Ну, є люди, які закликають, а є люди, які працюють.
А є люди, які критикують цей момент. І власне, чи можете ви нам зараз якось прояснити цю картину щодо настроїв?
Чи є озлоблення до політиків? Давайте простіше.
Да. Ну, є озлоблення і незрозуміння дуже багатьох ситуацій. Наприклад, таких, що перша ситуація. Буквально там 2 дні тому знали, що у нас яка проблема. Дуже багато хлопців не оформлені в батальйоні. Тобто не мають жодних бумаг, паперів, тобто, наприклад, як і я, взагалі жодного паперу немає, хоча там вже 1,5 місяці пройшло. І з'ясувалося, що наша штатка у військовій частині 3027 Нацгвардії у Петрівцях, вона повністю заповнена. Тобто там 100 осіб, да, йде. і повністю люди оформлені. Із них половина – це люди, яких ніхто ніколи не бачив і не чув. Але вони стабільно отримують зарплатню, бойові, і це приблизно 4 тисячі гривень на місяць.
Угу. І... Є ідеї, де ці люди і чому так?
І хто ці люди?
Ну, є, може, вони в Петрівцях несуть свою ратну службу?
Може, вони просто вдома сидять, і на їхні паспорти були оформлені всі ці папери, і хтось отримує їхню зарплатню. Порахуйте, 50 чоловік – це тільки одна рота.
Угу.
А в межах, ну, країни, скільки військових частин, скільки хлопців не оформлені. Ну, тобто, це перше питання, наприклад, таке. Друге питання...
Хто це має робити?
Це конкретне питання до штабу цієї військової частини. І до командира цієї військової частини. І ми завтра туди їдемо задавати це питання.
Тобто ви вже ставите ці питання?
Ось завтра поїдемо ставити, да. Цих наш підрозділ, який тут знаходиться, завтра поїдемо туди ставити це питання.
Без зброї?
Без зброї.
Ну, власне, ви з собою берете всі документальні підтвердження, так, щоб...
У нас немає документальних підтверджень.
У вас немає, тобто...
Ну, тобто ми перед тим, як їхати туди, да, до складу батальйону, кожен боєць проходить комісію, провірку, там, перевірку, всі папери ми збираємо, здаємо у штаб, підписуємо контракти, да, але ми навіть не маємо підписаних контрактів, ми підписуємо два контракти, да, два взірця, і віддаємо їх в штаб. І нам один мають повернути, але взагалі нічого немає. Тобто, наприклад, ось така ситуація. Друга ситуація, ми всі, ну, не всі, ну, я, наприклад, да, в мене така досить широка діяльність у Фейсбуку, багато людей так сталося, що читають мої там дописи і так далі. Тобто, інформація надходить. І, наприклад, на днях я отримав таку достовірну інформацію, що кожен, на сьогоднішній день кожен поставщик комплектуючих, там, прицелів, тощо на наші заводи Збройних сил України, ну, Укроборонпром, вони платять відкати. Це по сьогодні, це сьогодні відбувається, так звані відкати, да, там, в середньому вони сягають 30%. І майже усі керівники на сьогоднішній день підприємств Укроборонпрому – це саме ті керівники, які були призначені за часів Януковича. Тобто питання, да, вже півроку пройшло, їх ніхто не зняв.
І ви ці питання також збираєтесь ставити і привертати,
ну,
увагу?
Раніше чи пізніше, так, звісно. Тому що це, ви розумієте, нам дуже важко воювати. Нам дали, ну, тобто нам там третій місяць боїв йшов, і нам не давали жодного БТРу. А ми штурмуючий підрозділ. Ми беремо міста, штурмуємо їх і звільняємо. І нам нарешті видали три БТРи, так два з них взагалі не дійшло до лінії фронту. Це була списана техніка там 60-70-х років. Один, добре ж хоч, повоював, тому що в нас, в принципі, немає наступальної важкої зброї за три місяці. Ні утьосу, ні АГСів, ні там РПГ нормальних нам же держава не дає.
Ну, дивіться, інший бік фронту, і люди з того боку, вони кажуть, що вони масово захоплюють українську військову техніку. Це... З вашого досвіду, це правда? Тому що ви мені навпаки говорите, що техніки немає.
Ну,
звідки вони беруть техніку?
Я ось факт вам надаю, що в нас немає взагалі техніки. Реально немає ні зброї. Тобто всю наступальну зброю важку, яка в нас є, ми захоплюємо.
Те, що ви захоплюєте важку зброю, що це за зброя?
Це зброя досить гарна, російського виробництва.
Ось. Це точно, це ви знаєте. Це не захоплено на місцевих складах військових України?
Ні, там є навіть ці позначки заводів російських, папери, і іноді там, коли попадається бронетехніка деяка, там навіть є папери стосовно приписки до якоїсь військової, конкретно військової частини, навіть з переліком екіпажу і відповідальних там офіцерів за цю.
Ця техніка йде в бій далі, так?
Так, так, звісно. І зброя.
Це нова техніка, чи вона знову такі 60-х, 80-х років?
Нова нам поки що не попадалася, але це нормальна техніка, робоча.
Боєздатна.
Боєздатна техніка, так.
Скажіть, будь ласка, багато говорять про російських полонених і саме російських солдат строкової служби. Ви бачили саме кадрових військових полонених?
Кадри, так, я особисто ні, тому що тих, яких ми захопили, наш батальйон, вони захоплені були у Донецькій області іншими підрозділами. Ми тут захоплювали тільки звичайних наших сепаратистів місцевих або там чеченів. Там...
Ну, чеченів, що мається на увазі, коли ви говорите про чеченів?
Хто? Ну, громадян Російської Федерації.
Так, є, в принципі, навіть ми ловили навіть і слов'янські зовнішності. громадян Російської Федерації, але з пропискою у місті Грозному. Ну, наприклад, там, да, зловили одну людину, вона каже, та я взагалі там, що, ну, в неї, при неї був паспорт. Дивимося, місто Грозний, що ти тут робиш? Та я там у гості. Ну, знімаємо футболку, у неї всі плечі в синцях, пальці в ожогах. Ну, як би, якби все зрозуміло, да?
А якщо плечі в синцях, то це від чого?
Від прикладу, коли стріляють.
А якщо пальці обпечені?
Ну, завжди, коли ти міняєш зброю, там, чи патрони, чи автомат, торкаєшся дула обпеченого, да, коли йде бій, тобто ти в бою, це так, звичайна річ, і обпікаєш пальці, в принципі, завжди.
Як ви думаєте, от... Ну, є факти, що є ці російські полонені. Чому українська сторона цих полонених не показує масово, не робить із цього якогось піару? Як робили, ну, вчора ми знаємо про цей факт, як українських полонених вивели посередині Донецька. Чому так відбувається? Тому що їх просто обмінюють на українських полонених чи що?
Ну, їх в будь-якому випадку обмінюють. То показую, не показую, їх в будь-якому випадку будуть обмінювати. Я думаю, що це більше якісь, може, такі політичні питання, тому що, ну, взагалі багато таких питань, які пов'язані з політикою. Як тільки якісь відбуваються такі надзвичайні речі, є постійний зв'язок з Генеральним штабом, чи ще десь вище, і там є, є якісь вказівки. Ну, це мені, як відомому бійцю, да, не завжди це відомо. Тому.
Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, от, ну, коли... А вам доводилося говорити з цими полоненими?
Так, доводилося. Так.
Що вони кажуть у особистих розмовах? От про що ви з ними говорили?
Вони відверті взагалі?
Чи... Різні бувають абсолютно. Є такі абсолютно, що... Ну, зомбі, я їх так називаю, да? Тобто зазомбовані такі люди, вони вважають, що... Ми зараз будемо їх там відкормлювати у підвалах, гарно годувати, щоб потім продати їхні органи. Це реально, я вам кажу, це реальні речі. І вони не відмовляються їсти з цих причин. Але ну, є такі категорія таких алкоголіків. Це просто такі люди-алкоголіки, яким давали там автомат в руки, там 200 гривень, пляшку, і вони реально там стояли на цих блокпостах. Тому що ми як заходимо в місто, місцеві жителі одразу здають всіх сепаратистів. Тобто там це прізвище, адреса, там все. Є категорія уголовники, які там місяць, два, три, чотири тому тільки вийшли з тюрми. І є категорія наркомани. Ну, тобто так, в принципі, ось так. Плюс-мінус. І що вони кажуть? Ну, що вони кажуть? Ну, алкоголіки нічого не кажуть. Вони, в принципі, так і продовжають. Да, тобто, і ці, які там наркомани, уголовники, ну, коли вже вони у наручниках сидять, то вони там трясуться і вибачаються, і моляться на українських.
Ну, є люди переконані. Ви їх бачили? Ви з ними розмовляли?
Ну, ось переконані, так, бачив. Ну, в принципі, вони йдуть на контакт по великому рахунку. І ситуація змінюється там за кілька днів, коли вони розуміють, що їх ніхто тут не катує, не вбиває, і це нормальні люди, які розмовляють російською мовою, і переважно наш склад нашого батальйону – це місцеві жителі, це конкретно жителі Луганської, Донецької області, і вони з ними розмовляють. Да? Я там з Києва, наприклад. Ну, то що
так? Я нагадаю, просто у нас в гостях в цій студії Євген Шевченко, він сержант...
Сержант батальйону «Донбас», і, як бачите, говоримо ми зараз про полонених сепаратистів.
І в мене є наступне запитання. А ваші друзі, вони поверталися з полону? Є серед ваших особистих знайомих люди, які були обміняні або втекли з полону, які розповідали, як там ситуація?
Ні, на жаль, ну, верніше, на жаль, як я про що хотів сказати, у нас не було полонених, але, на жаль, була ситуація така, що ми думали, що у нас є один полонений, в бою за Попасну, перший бій наш такий досить жорстокий, і ми виступали, що ми з другої спроби взяли це місто, і в нас був загублений один бієць, і він був поранений, ми знали точно. І ми, коли повернулися, ми його не знайшли. І ми думали, що він у плену. Але ось тільки три дні тому, це вже місяць пройшов, мені вдалося, я приїхав до Києва, тут гарний інтернет, я почав працювати по соцсетях, знайшов сторінки саме тих козаків, які там були у Попасні, з якими воювали. І вдалося знати, що він, на жаль, там загинув, і вони просто вже коли його знайшли, він вже був мертвий. І вони просто забрали його папери, і там бронежилет познімали, і там десь прикопали в тому полі. Ну так, а так, в принципі, наших полонених не було.
Тут такий момент. Люди, які не тільки в добровольчих батальйонах, а й в регулярних частинах, після боїв зникають. От ми знаємо, що в ЗМІ кількість зниклих безвісти після боїв оголошується. От ви нам щойно розповіли про приклад, коли ви дізналися, що зниклий безвісти, він насправді загиблий. Як вам відомо, кількість загиблих після таких випадків, вона поточнюється, чи є певне число втрат, які ми дізнаємось тільки, я не знаю, коли, і чи дізнаємось взагалі?
Ну, так, звісно, що втрати досить великі. Ну, по нашому батальйону втрати досить відкриті, да? Тобто ця інформація абсолютно відкрита і ніким не приховується. І її досить точно можна називати з приводу того, що в нас не дуже велика кількість. Да? Тобто, ну, батальйон там 460 осіб. Що стосовно інших бригад, наприклад, у Слов'янську я був, коли проїздом 2 тижні тому по деяких робочих питаннях наших батальйонних, я зустрів там хлопців з 30-ї бригади, і, в принципі, вони розповіли мені, що їх у строю там конкретно було 78 чоловік з 4 тисяч. Але я думаю, що все ж таки передчасно доказати, знову ж таки, що за якісь зменшені цифри чи збільшені цифри, тому що немає можливості просто реально порахувати. Тому що коли там було те пекло, скільки реально загиблих, скільки реально розбіглося там по селах, по полях, коли вони просто були змушені тікати від цієї ситуації, а скільки захоплено в полон, інформації точно ж немає, тому це просто що з часом тільки буде зрозуміло. Ну, а тобто, казати те, що я чув по інформаційних там якихось джерелах, що керівництво умисно приховує ці цифри, ну, я б так не казав, тому що просто вони не мають можливості порахувати, ну, мені так здається.
Ви помічаєте в собі зміни після вашого досвіду війни?
Ну, так, є якісь речі такі відбуваються, ну, але, в принципі, так.
Батьки вас впізнають?
Пізнаю, да. Ну, по-іншому трошки починаєш відноситися до тих речей і фактів, які ти чуєш. Тобто, ну, наприклад, я став таким більш радикальним, більш радикалом, от реально, тому що...
В чому це виявляється? От як це себе показує?
Ну, тому що, якщо раніше там, ну, ти чув якісь факти корупції, да? Ну, корупція, то й корупція, да? А зараз зовсім інша ситуація, кожного дня гинуть хлопці, а реально люди, яких, ну, на них висить там по 5 карних справ на цих керівниках, які з часів Януковича, але вони продовжують сидіти на своїх кріслах, їх ніхто не знімає, і вони продовжують класти мільйони доларів собі до кишені. І при тому, що абсолютно незрозуміло там, яка кількість і якість цієї техніки, яка ними випускається. І, звісно, єдине бажання – то просто розстрілювати таких людей. Ну, це реально, це є таке бажання. Зрозуміло, що ніхто не буде приходити там над цілим батальйоном на Київ і розстрілювати всіх цих чиновників. Це зрозуміло, це буде анархія. Але бажання таке є, і як з цим боротися далі, ну, будемо дивитися по ситуації, тому що війна є війна, там закінчимо і будемо тут наводити порядок.
Тут в тилу, так, нас дуже, ми дуже переймаємось питаннями адаптації військових після АТО. От, власне, коли ви повертаєтесь у відпустку, коли ви в мирному житті, ви собі, по собі відчуваєте, що це важко адаптуватися до... Чи не ставите за мету адаптуватися, поки відпустка? Взагалі, думаєте про те, як жити без війни далі?
Ну, в принципі, стосовно мене, то більш-менш воно нормально проходить так, тому що ти там місяць там, коли пробув, то і приїжджаєш сюди, тут це, ну, це інший вимір просто, інша реальність абсолютно. Люди ходять там, посміхаються, мирне життя, музика, луна, якісь весілля, свята, фейерверки. Ну, ти в шоці просто, це реально, да. Особливо перші там 2-3 дні, ти ніби спиш, да, фантазмагорія якась. Але це, ну, це в принципі нормально, да, це мирне життя, люди живуть тут, вони так і мають жити, і радіть, ми за це і боремось, щоб було мирне життя. Але, в принципі, ну так, проходить там ось тут вже п'ятий день, да, то більш-менш воно так устаканюється. Але ситуація по інших наших хлопцях досить важка, це дійсно проблема. Особливо з важкими пораненнями, особливо скалічені вже, хто без руки, без ноги. На жаль, є такі, звісно. І це має бути програма обов'язково, тому що, в принципі, ці програми є у всіх, ну, країн, да, які бували у конфліктах, наскільки я знаю, там у США ця програма дуже добре працює. Нам, ми маємо брати цей досвід, тому що, ну, це дуже важко. Наприклад, вчора ми їздили з нашими хлопцями до нашого бійця у госпіталь, який, отримавши в Артемівську поранення двох ніг, обох ніг, а він сам легкоатлет, майстер спорту. І уявляєте, да? Тобто людина, вона, в принципі, вже ніколи не буде бігати, скоріш за все. Буде ходити вже точно, це слава Богу, да? Тому що ходити вона буде. Але, мабуть, що все життя буде хромати, ну, ще так, лікарі там працюють, вже 4 операції зробила. Ось це важко людині, розумієте, да? Тобто, ну, я думаю, що у цьому питанні держава зробить свої кроки і буде все добре.
Ми бачили, як ви буквально перед тим, як з нами говорити, ви дзвонили по телефону, очевидно, туди, на лінію фронту. Які останні новини звідти, якщо ви можете ними поділитися?
Ну так, до Іловайських хлопців не вдається додзвонитися, то хоча б телефонити їм, хто в Курахово, там є деякі. Ну, в принципі, вони там скажуть, що більш-менш ситуація нормальна, вони формують, ну, трошки йде переформування, там деяка ротація. І найближчим там день-два, ну, ми рушаємо в середу і будемо рухатися далі, подивимось. Тому що зі штабу у нас дуже, дуже багато питань. Наприклад, коли ми взяли дуже так досить швидко Артемівськ, Попасну, Лисичанськ, і ми пішли на Первомайськ, ну, теж дуже швидко. І, в принципі, ми вже передні блокпости розбили, і нам лишалося заходити в місто, і, в принципі, там, ну, день-два, і ми б його взяли. Первомайськ, і далі вже Луганськ. Тобто там це 2-3 тижні. Але нам пішла команда зі штабу відходити. І це теж незрозуміло.
Буквально останні 20 секунд я запитаю про хлопців у Іловайську. У вас зараз йдеться в батальйоні, щоб вибивати їм допомогу? І як це буде? Ну, на 10 секунд відповідь буквально.
Вибивати їм допомогу?
Вибивати зі штабу.
А, ну так, але, ну, знаєте, я розмовляв з начальником війська бронетанків, він пообіцяв дати БТР нові. Чекаємо.
Що ж, ми будемо передавати слово Українському радіо з новинами. На цьому перша година громадської хвилі завершується. Далі у студії буде з новинами Інна Марецька.
Дякуємо, з вами... дякуємо Євгену Шевченку за цю розмову і бажаємо йому перемоги.
За буквально за 7 хвилин ми повернемося до вас і буде друга частина громадської хвилі. Дочекайтеся, не перемикайтеся.